Goeiemôre. Baie welkom vir oggend. Dis alreeds die vierde dag van 2026. Kan nie glo, nee. Die jaar is alweer aan die gang, maar ons weet, dit gaan 'n besonderse jaar vir elkeen van u wees. Kom ons vra dat u daarom net die mense om u sal groet asseblief. Waai daarom net vir die wat ver van u af sit. Ons daarom net so... Kom ons raak stil. Dankie Here dat ons vanoggend hier kan saam kuier, saam wees, saam in u teenwoordigheid kan wees. Here, ons is hier om u te loof, u te prys en u te aanbid. Want dan u kom al die lof toe. Here, u is die enigste een wat ons kan loof en moet loof. Die jou al loof u Here. Dankie Here dat ons weet dat u elke een van ons so lief het, dat u bereid was om jouself te gee, sodat elkeen van ons kan weet wie u is en waar u is. Sodat elkeen van ons die vermoë het om u te kan aanbid. U wat ons kom soek het Here. U wat elke een van ons kom kry het waar ons was. Ons dankie Here dat ons vanoggend hier saam as gemeente kan wees. Here, ons bid vir my, ons is hier om u te loof, u te prys en u te aanbid. Want dan u kom al die lof toe. Here, u is die enigste een wat ons kan loof en moet loof. Die jou al loof u Here. Dankie Here dat ons weet dat u elke een van ons so lief het. Dat u bereid was om jouself te gee, sodat elkeen van ons kan weet wie u is en waar u is. Sodat elkeen van ons die vermoë het om u te kan aanbid. U wat ons kom soek het, Here. U wat elke een van ons kom kry het waar ons was. Ons dankie, Here, dat ons vanoggend hier saam as gemeente kan wees. Here, ons bid vir mekaar, ons bid vir uitdagings in ons lewe, ons bid vir die dinge wat ons, wat voor ons lê in die jaar wat voorkom. Here, u is buite tyd, u weet reeds wat gaan gebeur. Ons vra dat u vooruit sal gaan, dat u die pad vir ons gereed sal maak, dat u engele opdrag sal gee aangaande elkeen van ons vir hierdie jaar, Here. Dat u u plan en u wil vir ons lewe aan ons openbaar, sodat ons saam met u die pad kan stap, Here. Here, ons vra dat u ons sal seën in hierdie jaar. En Here, dat u ons oë sal oopmaak, sodat ons kan sien waar u besig is, Here. En by u kan aansluit in dit wat u doen. Mag u naam verheerlik word in alles wat ons as gemeente hier doen. Ons bid vir die mede-Christene hier in ons dorp, in ons stad, wat saam met ons u aanbid. En ons vra u seën op elkeen van ons. En ons loof u Here dat u by ons is. Verenig ons sodat ons saam kan staan om 'n verskil vir u te maak, Here. Mag u naam hier in hierdie dorp gevestig word. In Jesus naam. Amen. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swye opgelê het, het hulle by mekaar gekom. Een van hulle, 'n wetkenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede, wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof hom in sy magtige hemelkoepel, loof hom oor sy kragtige dade, loof hom na die omvang van sy grootheid, loof hom met die geskal van ramshorings, loof hom met die harp en lier, loof hom met tamboerijn en koordans. Loof hom met snaar, instrument en fluit. Loof hom met die klank van simbale. Loof hom met die slag van simbale. Alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Kom ons doen dan so. Kom ons loof die Here deur twee liedere saam te sing. Ons gaan soos 'n wilsbok twee keer sing en dan loof die Here, hy is goed. Kom ons staan dan loof ons hom saam.
Smag, na water smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U deel. U alleen is my bron van kracht.
Vir uitdagings in ons lewe. Ons bid vir die dinge wat voor ons lê in die jaar wat voorkom. Here, U is buite tyd. U weet reeds wat gaan gebeur. Ons vra dat U vooruit sal gaan. Dat U die pad vir ons gereed sal maak. Dat U engele opdrag sal gee aangaande elkeen van ons vir hierdie jaar, Here. Dat U U plan en U wil vir ons lewe aan ons openbaar sodat ons saam met U die pad kan stap, Here. Here, ons vra dat U ons sal seën in hierdie jaar. En Here, dat U ons oë sal oopmaak, sodat ons kan sien waar U besig is, Here. En by U kan aansluit in dit wat U doen. Mag U naam verheerlik word in alles wat ons as gemeente hier doen. Ons bid vir die mede-Christene hier in ons dorp, in ons stad, wat saam met ons U aanbid. Here, ons vra U seën op elk een van ons. En ons loof U, Here, dat U by ons is. Verenig ons, sodat ons saam kan staan om 'n verskil vir U te maak, Here. Mag U naam hier, in hierdie dorp, gevestig word. In Jesus naam. Amen. Toe die fariseërs hoor, dat hy die sariseërs die swye opgelê het, het hulle by mekaar gekom. Een van hulle, 'n wetkenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede, wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof hom in sy magtige hemelkoepel, loof hom oor sy kragtige dade, loof hom na die omvang van sy grootheid, loof hom met die geskal van ramshorings, loof hom met die harp en lier, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snaarinstrument en fluit, loof hom met die klank van simbale, loof hom met die slag van simbale. Alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Kom ons doen dan so. Kom ons loof die Here deur twee liedere saam te sing. Ons gaan soos 'n wilsbok twee keer sing en dan loof die Here, hy is goed. Kom ons staan dan loof ons hom saam.
Smag, na water smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U dier. U alleen is my bron van kracht,
die Here loof, loof my.
Skrifgedeelte is vanoggend uit Efesiërs 1 verse 3 tot 14. Dis 'n gedeelte wat Paulus mee begin wanneer hy sy brief aan die gemeente in Efese skryf. Hy begin hierdie brief deur lof aan God te bring. En dis interessant dat vanaf vers 3 tot 14 is in die Grieks eintlik een sin, een aan een lopende sin. En ek kan vier hoofthema's daar uithaal uit die gedeelte uit. Die eerste gedeelte gaan oor die uitverkiesing van die gelowiges, dan die redding van gelowiges, die seën van die gelowiges en dan die verseëling van die gelowiges. Dis 'n baie mooi gedeelte en ek dink dis belangrik dat ons ergens sal begin vir die jaar en hierdie gedeelte is so mooi dat Daar's 'n klomp goed wat hier genoem word en 'n mens kan eintlik elke dag een van hierdie items neem en dit bedink. Want dis die kern, die basis van wie ons is. As ons praat oor identiteit as gelowiges, wat is ons identiteit as 'n gelowige? Dan dink ek is hierdie gedeelte 'n baie belangrike gedeelte vir ons. Gedeelte wat vir ons sê ons behoort aan God en wat is ons doel in die lewe? Die skepingsdoel is om God te loof en hom te aanbid. So kom ons lees dit saam, dan breek ons dit bietjie op. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitverkies. Sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goedgedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade. Wanneer hy ons in die geliefde begenadig het, In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goedgedink en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tyd tye te bestuur, om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een, wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons wat in die van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Heilige Gees is die waarborg van ons erfenis en ons om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Ek dink vers 13 is die sleutel van hierdie hele gedeelte, want hy sê, in hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie, van julle verlossing gehoor het, tot geloof gekom het. So hierdie gedeelte, die eerste sinnetjie wat daar is, is los, en daarna is dit net een groot sin. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Wees lofwaardig, God. So hy begin by God, en hoekom is God lofwaardig? Want Christus Jesus maak dit vir ons moontlik. Hy maak dit vir ons moontlik om te besef, om te weet, en om in die teenwoordigheid van hierdie heilige God te kan kom, sodat ons God kan loof, dat ons hom kan aanbid. Hy is ons Vader, en in die hele gedeelte sluit dit by hierdie woord Vader aan. Want wat doen die volmaakte Vader vir sy kinders? Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Alle seëninge behoort aan ons. As ons in die Bybel lees, ek het so vinnig probeer kyk met die tegnologie saam, hoeveel seëninge daar in die Bybel is. En daar is meer as 2000 wat vir my uitgewys kan word. Daar is nou verskillende sieninge daaromtrent. Maar al daar... Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Efesiërs 1, verse 3 tot 14. Is 'n gedeelte wat Paulus mee begin, wanneer hy sy brief aan die gemeente in Efese skryf. Hy begin hierdie brief deur lof aan God te bring. En dis interessant dat vanaf vers 3 tot 14 is in die Grieks eintlik een sin, een aan een lopende sin. En ek kan 4 hooftemas daar uithaal uit die gedeelte uit. Die eerste gedeelte gaan oor die uitverkiesing van die gelowiges, dan die redding van gelowiges, die seën van die gelowiges en dan die verseëling van die gelowiges. Dis 'n baie mooi gedeelte en ek dink dis belangrik dat ons eers sal begin vir die jaar en hierdie gedeelte is so mooi dat daar's 'n klomp goed wat hier genoem word en 'n mens kan eintlik elke dag een van hierdie items neem en dit bedink. Want dis die kern, die basis van wie ons is. As ons praat oor identiteit as gelowiges, wat is ons identiteit as 'n gelowige, dan dink ek is hierdie gedeelte 'n baie belangrike gedeelte vir ons. Gedeelte wat vir ons sê, ons behoort aan God. En wat is ons doel in die lewe? Die skepingsdoel is om God te loof en hom te aanbid. So kom ons lees dit saam. Dan breek ons dit bietjie op. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitverkies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goedgedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, wanneer hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur, om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een, wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat in die van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Heilige Gees is die waarborg van ons erfenis en ons om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Ek dink vers 13 is die sleutel van hierdie hele gedeelte, want hy sê, in hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het, tot geloof gekom het. So hierdie gedeelte, die eerste sinnetjie wat daar is, is los, en daarna is dit net een groot sin. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Wees lofwaardig, God. So hy begin by God, en hoekom is God lofwaardig? Want Christus Jesus maak dit vir ons moontlik. Hy maak dit vir ons moontlik om te besef, om te weet, en om in die teenwoordigheid van hierdie heilige God te kan kom, sodat ons God kan loof, dat ons hom kan aanbid. Hy is ons Vader. En in die hele gedeelte sluit dit by hierdie woord Vader aan. Want wat doen die volmaakte Vader vir sy kinders? Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Alle seëninge behoort aan ons. As ons in die Bybel lees, ek het so vinnig probeer kyk met die tegnologie saam, hoeveel seëninge daar in die Bybel is. En daar is meer as 2000 wat vir my uitgewys kan word. Daar is nou verskillende sieninge daaromtrent. Maar al daar die sieninge is tot ons beskikking. Maar wat is die grootste siening wat ons van God ontvang het? Is die siening van die ewige lewe. Is dit wat ons na uitsien. Dit wat vir ons beloof is. Sê, alle sieninge is aan ons gegee. Alle geestelike seëninge in die hemel word deur Jesus Christus vir ons moontlik gemaak. Nou hierdie gaan nie oor prosperity nie. Dit gaan nie oor die goeders en die dinge wat God vir ons gee nie. Alhoewel hy vir ons gee. Hy seën almal van ons deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Elkeen op 'n besonderse manier. Maar dit gaan baie verder as net hierdie seëninge is tot ons beskikking. Maar wat is die grootste seëning wat ons van God ontvang het? Is die seëning van die ewige lewe. Is dit wat ons na uitsien, dit wat vir ons beloof is. Sê, alle seëninge is aan ons gegee. Alle geestelike seëninge in die hemel word deur Jesus Christus vir ons moontlik gemaak. Nou hierdie gaan nie oor prosperity nie. Dit gaan nie oor die goeders en die dinge wat God vir ons gee nie. Alhoewel hy vir ons gee. Hy seën almal van ons deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Elkeen op 'n besonderse manier. Maar dit gaan baie verder as net hier en nou. Dit gaan tot in die hemel. En dis die belangrikste deel daarvan wat ons moet sien. Is om die seëning van ewigheid van God te kan ontvang. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitverkies. Nou hierdie is baie verwarrend bytekeer. Het God dan nie alle mense gekies nie, het hy sommige gekies bo ander mense, is sekere bevoorreg omdat God hulle gekies het. Dit gaan hierso oor God se tydloosheid. Iets wat baie moeilik is vir ons om te verstaan, dat God reeds in die verlede, die hede en die toekoms gelyktydig is, want God is nie verbind in tyd nie, is nie vasgevang in tyd nie. En wanneer ons kies vir Christus, wanneer ons besef dat ons het 'n Christus nodig, dan is dit asof God ons nog altyd bestem het. Maar dan moet ons ook onthou, God het ons nie geskape sodat ons verwyderd van hom moet wees nie. Hy het nie die mensdom geskep sodat die mensdom hom kan verwyd of hom kan wegdraai of enige iets nie. Hy skep die mensdom juis met die doel om hom te loof en te aanbid. En daarom is elke een van ons voor die skepping al reeds gekies. Is ons gekies deur God, deur hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. God het die skepping geskep om volmaak te wees. Hy het Adam en Eva geskep om volmaak te wees, om ewig te kon leef. Maar dan kom die sonde. En dan is ons nie meer heilig en onberispelik nie. En dis die groot probleem wat God dan het. Want hy het ons geskape om volmaak te kan wees. Maar dan kom sonde en vernietig alles. En daarom kom 'n Christus en kom verenig ons weer met hom. Jesus Christus is die oplossing vir hierdie probleem. Nou dat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem. Jesus Christus maak dit moontlik sodat ons weer kan terugkom in die huis van ons Vader, waar ons bedoel was om te wees van die begin af, om weer saam met hom te kan wees. Hoe lyk 'n kind in die huis van God? Wel, as ons kyk na die tradisie van die Bybel en hoe die Bybel gewerk het, die mense in daardie tyd geleef het, toe hierdie geskryf was, dan was die gebruik gewees dat 'n kind in die huis van sy vader sou besig gewees het met die besigheid van die huis. As die pa 'n skrynwerker was, dan het hy van kleins af sy kinders geleer om skrynwerkers te wees. As die pa 'n priester was, dan het die kinders van kleins af diens gedoen om ook te kon priesters word. As ons dan sê ons is in die huis van die Here, dan vra dit dat ons sal besig wees met die besigheid van God. As ons dit dan nou so kan noem. Wat is God se besigheid? Om elke mens in hierdie wêreld met hom te versoen. Om sy skepping terug te bring by die plek waar dit veronderstel was om te wees. En hy doen dit deur Jesus Christus. Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om daar te kan leef. As jy in die huis van jou vader bly, dit was baie lekker toe ek 'n kind was, ek het nie bekommerd oor begrotings nie, ek het nie bekommer oor voorsiening van enige iets nie. Ek kon net leef as kind. En dis vir ons ook so. God wil hê ons moet leef. Jesus Christus sê dit dan ook. Hy sê ek het gekom sodat jy kan leef en dit in oorvloed. Oorvloed lewe. Soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. Ons leef nog steeds binne die wil van God. Sy plan vir ons lewe. Nie almal van ons gaan soek die plan van God nie. Party van ons probeer alles in ons vermoë om nie die plan van God te laat seevier nie. Om in die teenoorgestelde rigting te kan gaan. Maar God het 'n plan. En vir die jaar wat voorlê, moet ons besef dat God het reeds 'n plan vir hierdie jaar vir elkeen van ons. Maak nie saak waar ons is of waarmee ons besig is nie. God het 'n plan. En ons behoort te soek na daardie plan. As ons werklik kinders in sy huis is, dan het ons ook die voorreg om te gaan en te gaan sê, Vader, Papa, wat is die plan vir hierdie jaar? Hoe kan ek deel word van hier en nou? Dit gaan tot in die hemel. En dis die belangrikste deel daarvan wat ons moet sien, is om die seëning van ewigheid van God te kan ontvang. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitverkies. Nou hierdie is baie verwarrend partykeer. Het God dan nie alle mense gekies nie? Het hy sommige gekies bo ander mense? Is sekere bevoorreg omdat God hulle gekies het? Dit gaan hierso oor God se tydloosheid. Iets wat baie moeilik is vir ons om te verstaan, dat God reeds in die verlede, die hede en die toekoms gelyktydig is, want God is nie verbind in tyd nie, is nie vasgevang in tyd nie. En wanneer ons kies vir Christus, wanneer ons besef dat ons het 'n Christus nodig, dan is dit asof God ons nog altyd bestem het. Maar dan moet ons ook onthou, God het ons nie geskape sodat ons verwyderd van hom moet wees nie. Hy het nie die mensdom geskep sodat die mensdom hom kan verwyd of hom kan wegdraai of enige iets nie. Hy skep die mensdom juis met die doel om hom te loof en te aanbid. En daarom is elke een van ons voor die skepping alreeds gekies. Is ons gekies deur God, deur hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. God het die skepping geskep om volmaak te wees. Hy het Adam en Eva geskep om volmaak te wees, om ewig te kon leef. Maar dan kom die sonde. En dan is ons nie meer heilig en onberispelik nie. En dis die groot probleem wat God dan het. Want hy het ons geskape om volmaak te kan wees. Maar dan kom sonde en vernietig alles. En daarom kom 'n Christus en kom verenig ons weer met hom. Jesus Christus is die oplossing vir hierdie probleem. Nou dat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem. Jesus Christus maak dit moontlik sodat ons weer kan terugkom in die huis van ons Vader, waar ons bedoel was om te wees van die begin af, om weer saam met hom te kan wees. Hoe lyk 'n kind in die huis van God? Wel, as ons kyk na die tradisie van die Bybel en hoe die Bybel gewerk het, die mense in daardie tyd geleef het, toe hierdie geskryf was, dan was die gebruik gewees dat 'n kind in die huis van sy vader sou besig gewees het met die besigheid van die huis. As die pa 'n skrynwerker was, dan het hy van kleins af sy kinders geleer om skrynwerkers te wees. As die pa 'n priester was, dan het die kinders van kleins af diens gedoen om ook te kon priesters word. As ons dan sê ons is in die huis van die Here, dan vra dit dat ons sal besig wees met die besigheid van God, as ons dit dan nou so kan noem. Wat is God se besigheid? Om elke mens in hierdie wêreld met hom te versoen, om sy skepping terug te bring by die plek waar dit veronderstel was om te wees. En hy doen dit deur Jesus Christus. Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om daar te kan leef. As jy in die huis van jou vader bly, dit was baie lekker toe ek 'n kind was, Ek het nie bekommerd oor begrotings nie, ek het nie bekommer oor voorsiening van enige iets nie. Ek kon net leef as kind. En dis vir ons ook so. God wil hê ons moet leef. Jesus Christus sê dit dan ook. Hy sê ek het gekom sodat jy kan leef en dit in oorvloed. Oorvloed lewe. Soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. Ons leef nog steeds binne die wil van God. Sy plan vir ons lewe. Nie almal van ons gaan soek die plan van God nie. Party van ons probeer alles in ons vermoë om nie die plan van God te laat seëvier nie. Om in die teenoorgestelde rigting te kan gaan. Maar God het 'n plan. En vir die jaar wat voorlê, moet ons besef dat God het reeds 'n plan vir hierdie jaar vir elkeen van ons. Maak nie saak waar ons is of waarmee ons besig is nie. God het 'n plan. En ons behoort te soek na daardie plan. As ons werklik kinders in sy huis is, dan het ons ook die voorreg om te gaan en te gaan sê, Vader, Papa, wat is die plan vir hierdie jaar? Hoe kan ek deel word van jou plan, waarmee jy besig is in my lewe? Tot lof en heerlikheid van sy genade. Hoekom sy plan? Hoekom moet daar 'n plan wees? Sodat die lof en die heerlikheid aan God kan toekom. Sodat ons hom kan loof. As dit al is wat ons doen hierdie jaar, dan is dit die beste ding wat ons kan doen. Is om God te loof vir alles wat ons het en wat ons is. Vir sy genade. Sy genade wat alles oortref. Wanneer hy ons in die geliefde begenadig het. Die geliefde hier is die verwysing na Christus. Paulus stel plan waarmee jy besig is in my lewe. Tot lof en heerlikheid van sy genade. Hoekom sy plan? Hoekom moet daar 'n plan wees? Sodat die lof en die heerlikheid aan God kan toekom. Sodat ons hom kan loof. As dit al is wat ons doen hierdie jaar, dan is dit die beste ding wat ons kan doen. Is om God te loof vir alles wat ons het en wat ons is. Vir sy genade wat alles oortref. Wanneer hy ons in die geliefde begenadig het. Die geliefde hier is die verwysing na Christus. Paulus stel dit anders. Hy sê nie dat Jesus, want so lief het God die wêreld gehad nie, hy sê Jesus is die geliefde. Wat sê dit vir ons? Hy is die eerste van die seun. Hy is die eerste en die enigste seun, die geliefde. As ons dan aangeneem is as kinders, deur die genade van God, is ons nie ook deel van daardie uitspraak nie? Om ook geliefde kinders van God te kan wees. Om te kan weet dat hy elke een van ons besonders lief deur dit wat Christus gedoen het om ons te begenadig. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredinge uit die rykdom van sy genade. Drie goed hierso. Ons word bevry deur iemand wat moet betaal. Jesus se bloed vloei sodat ons bevry kan word, sodat ons vry kan wees om werklik te kan leef, maar ook om God te kan loof en te kan aanbid. Ons vergifnis wat ons ontvang deur dit wat Jesus gedoen het. Daardie vergifnis wat met soveel beloftes saamkom. God wat sê, ek kies om nooit weer aan jou oortredinge te dink nie. God kan nie vergeet nie, maar hy maak 'n keuse om nie ons oortredinge teen ons te hou wanneer ons dit bely nie. Om dit te nie teen, om dit nie te onthou of om dit weer op te bring nie. Maar vir een of ander rede het ons hierdie vreemde ding, dat ons gaan altyd terug na ons ou oortredinge. Die vyand kom en herinner ons konstant oor dit wat ons gedoen het. En dan leef ons in daar die verlede van ons. In plaas van om vrygemaak te wees, om bevryding te leef. En hy doen dit deur die rykdom van sy genade. God kon lankal gesê het, dis nou verby. God kon lankal 'n streep getrek het en gesê, dis nou klaar. Maar hy doen nie, want daar's nog tyd, daar's nog genade tyd vir elke een van ons. En daar's ook genade tyd vir ons geliefdes. En daarom mag ons nie ophou om vir hulle te bid en by hulle te pleit en vir hulle te vertel van wie Jesus is, van wat hy vir ons doen, dat hy ons bevry het en vergewe het. Wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, dis nou die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Wat is hierdie wysheid en insig wat ons kry? Dis wanneer ons voor God staan, wanneer die Heilige Gees in ons lewe kom, wanneer hy in ons openbaar wie hy is, dan kan ons nie anders as om te besef wie ons is nie. Ons kry die insig in ons eie lewe om te besef, wat is verkeerd? Wat moet ek regmaak? Want jy sien, wysheid is om te weet wat die regte ding is om op die regte tyd en op die regte plek te doen. As dit wysheid is, is dit baie moeilik. Want niemand van ons weet altyd wat die regte ding is om te doen op die regte tyd nie. Meeste van die tyd sê ek die verkeerde goed. Doen ek die verkeerde goed en moet ek baie keer gaan bely oor dit wat ek verkeerd gedoen en gesê het. Maar hy sê, deur Christus, as ons vashou aan Christus, as ons aan hierdie genade vashou, hierdie rykdom wat vir ons gegee is, dan kry ons wysheid en insig. Op 'n ander plek, in Openbaring sê hy, ek sal aan jou alles openbaar. Ek sal jou alles wys. Maar waar begin dit? By die genade. Wanneer ons daardie genade vir onsself neem, as ek dit toeëin as my eiendom, in plaas van om die seëning te sien as goeders en dinge, is die genade die grootste rykdom wat elke een van ons ooit kan besit. Hy het die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak. Wat is die geheimenisse van sy wil? Soos hy dit goed gedink het en in Jesus Christus voortgebring het. Wat het Jesus Christus gebring na die wêreld toe? Hy bring 'n klomp goed wat ons moet leer. Paulus sê, ons moet wees soos Christus. Ons moet soos Christus leef. Wat is die eerste en belangrikste ding wat Christus doen? Christus lê alle mag neer. En hy word gelyk aan 'n slaaf. Hy leef sonder sonde. Hy doen dit anders. Hy sê nie dat Jesus, want so lief het God die wêreld gehad nie, hy sê Jesus is die geliefde. Wat sê dit vir ons? Hy is die eerste van die seun. Hy is die eerste en die enigste seun, die geliefde. As ons dan aangeneem is as kinders, deur die genade van God, is ons nie ook deel van daardie uitspraak nie? Om ook geliefde kinders van God te kan wees. Om te kan weet dat hy elke een van ons besonders lief. Deur dit wat Christus gedoen het om ons te begenadig. In hom het ons die bevryding deur sy bloed. Die vergewing van ons oortredinge uit die rykdom van sy genade. Drie goed hierso. Ons word bevry deur iemand wat moet betaal. Jesus se bloed vloei sodat ons bevry kan word, sodat ons vry kan wees om werklik te kan leef, maar ook om God te kan loof en te kan aanbid. Ons vergifnis wat ons ontvang deur dit wat Jesus gedoen het. Daardie vergifnis wat met soveel beloftes saamkom. God wat sê, ek kies om nooit weer aan jou oortredinge te dink nie. God kan nie vergeet nie, maar hy maak 'n keuse om nie ons oortredinge teen ons te hou wanneer ons dit bely nie. Om dit te nie teen om dit nie te onthou of om dit weer op te bring nie. Maar vir een of ander rede het ons hierdie vreemde ding dat ons gaan altyd terug na ons ou oortredinge. Die vyand kom en herinner ons konstant oor dit wat ons gedoen het. En dan leef ons in daardie verlede van ons. In plaas van om vrygemaak te wees, om bevryding te leef. En hy doen dit deur die rykdom van sy genade. God kon lankal gesê het, dis nou verby. God kon lankal 'n streep getrek het en gesê, dis nou klaar. Maar hy doen nie, want daar's nog tyd. Daar's nog genade tyd vir elke een van ons. En daar's ook genade tyd vir ons geliefdes. En daarom mag ons nie ophou om vir hulle te bid en by hulle te pleit en vir hulle te vertel van wie Jesus is, van wat hy vir ons doen, dat hy ons bevry het en vergewe het. Wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, dis nou die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Wat is hierdie wysheid en insig wat ons kry? Dis wanneer ons voor God staan, wanneer die Heilige Gees in ons lewe kom, wanneer hy in ons openbaar wie hy is, dan kan ons nie anders as om te besef wie ons is nie. Ons kry die insig in ons eie lewe om te besef, wat is verkeerd? Wat moet ek regmaak? Want jy sien, wysheid is om te weet wat die regte ding is om op die regte tyd en op die regte plek te doen. As dit wysheid is, is dit baie moeilik. Want niemand van ons weet altyd wat die regte ding is om te doen op die regte tyd nie. Meeste van die tyd sê ek die verkeerde goed. Doen ek die verkeerde goed en moet ek baie keer gaan bely oor dit wat ek verkeerd gedoen en gesê het. Maar hy sê deur Christus, as ons vashou aan Christus, as ons aan hierdie genade vashou, hierdie rykdom wat vir ons gegee is, dan kry ons wysheid en insig. Op 'n ander plek in Openbaring sê hy Ek sal aan jou alles openbaar. Ek sal jou alles wys. Maar waar begin dit? By die genade. Wanneer ons daardie genade vir onsself neem. As ek dit toeëien as my eiendom. In plaas van om die seëning te sien as goeders en dinge, is die genade die grootste rykdom wat elke een van ons ooit kan besit. Hy het die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak. Wat is die geheimenisse van sy wil, soos hy dit goed gedink het, en in Jesus Christus voortgebring het? Wat het Jesus Christus gebring, na die wêreld toe? Hy bring 'n klomp goed wat ons moet leer. Paulus sê, ons moet wees soos Christus. Ons moet soos Christus leef. Wat is die eerste en belangrikste ding wat Christus doen? Christus lê alle mag neer. En hy word gelyk aan 'n slaaf. Hy leef sonder sonde. Hy is bereid om homself op te offer vir die vir wie hy liefhet. Christus staan op uit die dood. En hy regeer vanuit die hemel. Dis wie Christus is. Dis die voorbeeld wat hy vir ons gee. Om anders te kyk na die wêreld. Om anders op te tree. Dis wat hy vir ons gebring het. Dis nie meer 'n geheimenis nie. Vir die wêreld is dit 'n geheimenis, maar vir ons is dit 'n openbaring. Ons weet wat dit is. Maar wat maak ek nou daarmee? Hoe gaan ek van hier af voorheen? Hy is bereid om homself op te offer vir die van vir wie hy liefhet. Christus staan op uit die dood. En hy regeer vanuit die hemel. Dis wie Christus is. Dis die voorbeeld wat hy vir ons gee. Om anders te kyk na die wêreld. Om anders op te tree. Dis wat hy vir ons gebring het. Dis nie meer 'n geheimenis nie. Vir die wêreld is dit 'n geheimenis, maar vir ons is dit 'n openbaring. Ons weet wat het is. Maar wat maak ek nou daarmee? Hoe gaan ek van hier af voorheen? Om die volheid van die tye te bestuur. En om alle dinge, dis wat Christus kom doen het. Hy het gekom om die heelal te bestuur. Om in alle tye, verlede, hede en toekoms, alle dinge in die hemel en die dinge op die aarde onder een hoof in Christus saam te bring. Hierdie is nogal vir my 'n uitdaging. Ek verstaan nie hoekom het ons bykans 4000 verskillende denominasies in die wêreld nie. En dis net die wat ons weet geregistreerde denominasies is. Dis nie eers die onafhanklike kerke nie. Hoekom is ons so gefragmenteer as Christene? Hoekom is ons elkeen so op ons eie plek? Want solank as wat die vyand ons uit mekaar kan hou, solank as wat die vyand verdeeldheid kan bring in ons midde, kan hy oorwin. As ons die dag sal saam staan, onder een hoof, Jesus Christus, dan gaan daar baie, baie dinge verander. Dan gaan en kan en sal alles anders lyk. En dis my droom, dis my gebed, vooral vir hierdie jaar, is dat ons nie net as gemeente saam sal staan onder een hoof, Jesus Christus, wat die hoof van ons gemeente is nie, maar dat ons ook saam met ander gelowiges hier in ons eie dorp, in ons land en in die wêreld sal staan en sê ons staan onder een hoof, Jesus Christus. En dat ons hierdie klein goedjies waaroor ons al ewig stry en beklei, dat ons dit op die kant sal plaas en sal sê, dis nie belangrik nie, ons belangrikste ding wat ons het, die belangrikste ding wat ek en jy besit, is om 'n kind van God te kan wees. Om dit te kan bely, uit my hart uit, met oortuiging te kan weet, Jesus Christus is my verlosser en is my Here. As ons daai een ding sentraal kan plaas, dan dink ek kan die Here ons werklik gebruik om iets groots te doen, om sy koninkryk te vestig. In hom is ons ook as erfgename uitverkies. Wat is die erfenis wat ons gaan erf? Ewige lewe. Om soos Jesus Christus 'n verheerlikte liggaam te kan hê en ewig te mag leef. Voortbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Wie is hierdie een? Is God self. Hy is die een wat alles volgens sy raad en sy wil laat gebeur. Ons probeer om anders by God uit te kom. Ek kan so baie keer in myself sal ek gaan en sê, Here, hier's my planne. Ek het 'n paar planne wat ek wil doen. En dis hoe ek dit gaan doen. Kom ons probeer dit omdraai en sê, Here, kom wys u plan vir my lewe. Kom wys dit vir my wat ek moet doen. Want elke keer wanneer ek met my eie planne besig is, beweeg ek 'n bietjie verder weg van die plan wat God het. Die volmaakte plan. Hoe soek ons daardie volmaakte plan? Ons verdiep ons in die teenwoordigheid van God. Verdiep ons in sy woord. Verdiep in gebed. Nie net my eie gebedstyd en my eie stilte tyd nie, maar ook saam met ander gelowiges. Een van die wonderlike goed wat ek laas jaar beleef het in hierdie gemeente, was die woensdagoggend Bybelstudie geleentheid. Om saam met ander gelowiges om 'n tafel te kan sit en daardie woord oop te breek en by mekaar te hoor en te leer. Nie net was dit verrykend in my lewe nie, maar het dit my denke verander in die manier hoe ek leef en optree. Ek dink ons kan meer van sulke geleenthede maak. Geleenthede om saam te bid, geleenthede om net te kom in die Here te kom loof en te prys. Ons kan meer van sulke geleenthede maak. Want dis die plekke waar God homself openbaar aan elkeen van ons, deur ons medegelowiges en deur saam hom te aanbid, sodat ons by sy raad en sy wil vir ons lewe kan uitkom. Sodat ons wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. Ons is bestem om hom te aanbid. Ons was geskape om God te aanbid. Die heelal is geskep om God te aanbid. Kom ons kom by dit uit. My bestaan moet wees om God te loof. In alles wat ek sê, in alles wat ek doen en in alles waarmee ek besig is. Moet op so 'n manier plaasvind. Dat wanneer mense na my kyk, hulle nie my meer sal raak sien nie, maar God sal sien. En sal sê, kom ons loof daardie God. Ek soek daardie God in my, om die volheid van die tye te bestuur. En om alle dinge, dis wat Christus kom doen het. Hy het gekom om die heelal te bestuur, om in alle tye, verlede, hede en toekoms, alle dinge in die hemel en die dinge op die aarde onder een hoof in Christus saam te bring. Hierdie is nogal vir my 'n uitdaging. Ek verstaan nie hoekom het ons bykans 4000 verskillende denominasies in die wêreld nie. En dis net die wat ons weet geregistreerde denominasies is. Dis nie eers die onafhanklike kerke nie. Hoekom is ons so gefragmenteer as Christene? Hoekom is ons elkeen so op ons eie plek? Want solank as wat die vyand ons uit mekaar kan hou, solank as wat die vyand verdeeldheid kan bring in ons midde, kan hy oorwin. As ons die dag sal saam staan, onder een hoof, Jesus Christus, dan gaan daar baie, baie dinge verander. Dan gaan en kan en sal alles anders lyk. En dis my droom, dis my gebed, vooral vir hierdie jaar, is dat ons nie net as gemeente saam sal staan onder een hoof, Jesus Christus, wat die hoof van ons gemeente is nie, maar dat ons ook saam met ander gelowiges hier in ons eie dorp, in ons land en in die wêreld sal staan en sê ons staan onder een hoof, Jesus Christus. En dat ons hierdie klein goedjies waaroor ons al ewig stry en beklei, dat ons dit op die kant sal plaas en sal sê, dis nie belangrik nie, ons belangrikste ding wat ons het, die belangrikste ding wat ek en jy besit, is om 'n kind van God te kan wees. Om dit te kan bely, uit my hart uit, met oortuiging te kan weet, Jesus Christus is my verlosser, en is my Here. As ons daai een ding sentraal kan plaas, dan dink ek kan die Here ons werklik gebruik, om iets groots te doen, om sy koninkryk te vestig. In hom is ons ook as erfgename uitverkies. Wat is die erfenis wat ons gaan erf? Ewige lewe. Om soos Jesus Christus 'n verheerlikte liggaam te kan hê en ewig te mag leef. Voortbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Wie is hierdie een? Is God self. Hy is die een wat alles volgens sy raad en sy wil laat gebeur. Ons probeer om anders by God uit te kom. Ek kan so baie keer in myself sal ek gaan en sê, Here, hier's my planne. Ek het 'n paar planne wat ek wil doen. En dis hoe ek dit gaan doen. Kom ons probeer dit omdraai en sê, Here, kom wys u plan vir my lewe. Kom wys dit vir my wat ek moet doen. Want elke keer wanneer ek met my eie planne besig is, beweeg ek 'n bietjie verder weg van die plan wat God het. Die volmaakte plan. Hoe soek ons daardie volmaakte plan? Ons verdiep ons in die teenwoordigheid van God. Verdiep ons in sy woord. Verdiep in gebed. Nie net my eie gebedstyd en my eie stilte tyd nie, maar ook saam met ander gelowiges. Een van die wonderlike goed wat ek laas jaar beleef het in hierdie gemeente, was die woensdagoggend Bybelstudie geleentheid. Om saam met ander gelowiges om 'n tafel te kan sit en daardie woord oop te breek en by mekaar te hoor en te leer. Nie net was dit verrykend in my lewe nie, maar het dit my denke verander in die manier hoe ek leef en optree. Ek dink ons kan meer van sulke geleenthede maak. Geleenthede om saam te bid, geleenthede om net te kom in die Here te kom loof en te prys. Ons kan meer van sulke geleenthede maak. Want dis die plekke waar God homself openbaar aan elkeen van ons. Deur ons medegelowiges en deur saam hom te aanbid. Sodat ons by sy raad en sy wil vir ons lewe kan uitkom. Sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. Ons is bestem om hom te aanbid. Ons was geskape om God te aanbid. Die heel al is geskep om God te aanbid. Kom ons kom by dit uit. My bestaan moet wees om God te loof. In alles wat ek sê, in alles wat ek doen, en in alles waarmee ek besig is. Moet op so 'n manier plaasvind. Dat wanneer mense na my kyk, hulle nie my meer sal raak sien nie, maar God sal sien. En sal sê, kom ons loof daardie God. Ek soek daardie God in my lewe. En vir my die belangrikste versie hier is vers 13. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Elkeen van ons is gedoop met die Heilige Gees, die oomblik toe ons voor Jesus Christus gaan bely het. Toe ons Jesus Christus se uitgestrekte hand gegryp het en bely het dat ons sy kinders wil wees. Dis die kern van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, wat er elke een van ons dit moontlik maak, om heilig voor heilige God lewe. En vir my die belangrikste versie hier, is vers 13. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor, en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is. Elkeen van ons, is gedoop met die Heilige Gees, die oomblik toe ons voor Jesus Christus gaan bely het. Toe ons Jesus Christus se uitgestrekte hand gegryp het en bely het dat ons sy kinders wil wees. Dis die kern van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus wat er elke een van ons dit moontlik maak om heilig voor een heilige God te kan staan en hom te kan aanbid. Dis wat die evangelie doen. En dis wat ons deel. Dis wat ons dra na die wêreld toe rondom ons. Dis wat ons saam met ons neem elke dag. Toe ons dit gehoor het, is ons verlos. Is ons losgemaak. Losgekoop. Word ons deel van sy erfenis, van wie God is. Ons word verseël met die Heilige Gees. Nou het ons iemand wat ons bystaan. Iemand wat jou so nou en dan op die skouer tik en vra waarmee is jy nou eintlik besig? Iemand wat ons raad gee. Iemand wat by ons is. God teenwoordig elke oomblik van die dag. Die Heilige Gees by ons. Hy het ons kom verseël. Hoekom verseël jy iets? Jy maak dit toe, sodat dit een kant gesit kan word, sodat dit belangrik kan bly, sodat dit aan iemand behoort. En dis die seël op ons lewe. Die kruis van Jesus Christus, wat elkeen van ons verseël het as sy eiendom. Die Gees is die waarborg van sy erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Dit was een van die goed in daardie gemeenskappe en tradisies, dat as jy skuld gehad het, dan het jy die slaaf geword van jou skuldeiser. Dis nie anders eintlik vandag nie. Ons is maar die slaaf van ons skuld ook in ons wêreld waarin ons leef. Maar dan kon iemand kom en jou loskoop, kon jou skuld kom betaal het, wat jou losmaak. Ons almal het ook skuld wanneer het kom by God. Ons almal het sonde skuld voor God. Maar Jesus kom en kom betaal die losprys. Hy kom betaal om dit wat aan hom behoort terug te koop. Hy koop ons los van die sonde. En daarom mag ons nie meer in die sonde leef nie. Ons behoort nou aan God. Ons is sy eiendom. Om hom te loof. Hom te prys. Vir sy heerlikheid. Om heerlikheid te bring aan ons Here en ons God. So kom ons begin hierdie jaar met lof aan die Here. Kom ons begin om elke oomblik van die dag te leef en te sê, Here, ek is hier om U te loof. Ek is U kind. Wys my wat om te doen. Wys my hoe om U te aanbid. En gryp elke geleentheid aan om die Here te loof. In elke moontlike manier waarin ons kan dink. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanoggend te mag bely, vanoggend te kan getuig dat ek is 'n kind van God. Om vanoggend te kan getuig dat ek ken Jesus. Om verder te kan getuig, Jesus ken my. Ek kan bely, Here, dat U my sonde vergewe het. Ek kan getuig dat U my vry gemaak het. Dat U genade oor my spoel. Ek kom vra dat U my sal verseël met U Heilige Gees. Dat U Gees in my hart en in my verstand en in my alles sal wees. Sodat ek die Here, my God, lief kan hê met my hele wese. En sodat ek my naaste kan dien soos ek myself liefhet. Here, gee ons die krag. Gee ons die krag om U getuie te wees tot in die uithoeke van die aarde. Gee ons die krag om na mense te gaan. Gee ons die krag om te bid en te pleit vir ons geliefdes. Here, gee ons die krag om ten spyte van die wêreld en die uitdagings en alles rondom ons te kan leef soos 'n vrygekoopte kind van Jesus Christus. Alle lof, alle eer, alle aanbidding kom U toe. Want U is God bo alles. U hou alles in stand. Aan U behoort alles. Aan U is alles. Vir U is alles geskape. Ons loof U, Here, want U het ons lief. Amen. Om te kan staan en hom te kan aanbid. Dis wat die evangelie doen. En dis wat ons deel. Dis wat ons dra na die wêreld toe rondom ons. Dis wat ons saam met ons neem elke dag. Toe ons dit gehoor het, is ons verlos. Is ons losgemaak. Losgekoop. Word ons deel van sy erfenis, van wie God is. Ons word verseël met die Heilige Gees. Nou het ons iemand wat ons bystaan. Iemand wat jou so nou en dan op die skouer tik en vra waarmee is jy nou eintlik besig? Iemand wat ons raad gee. Iemand wat by ons is. God teenwoordig elke oomblik van die dag. Die Heilige Gees by ons. Hy het ons kom verseël. Hoekom verseël jy iets? Jy maak dit toe, sodat dit een kant gesit kan word, sodat dit belangrik kan bly, sodat dit aan iemand behoort. En dis die seël op ons lewe. Die kruis van Jesus Christus, wat elkeen van ons verseël het as sy eiendom. Die Gees is die waarborg van sy erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Dit was een van die goed in daardie gemeenskappe en tradisies, dat as jy skuld gehad het, dan het jy die slaaf geword van jou skuldeiser. Dis nie anders eintlik vandag nie. Ons is maar die slaaf van ons skuld ook in ons wêreld waarin ons leef. Maar dan kon iemand kom en jou loskoop, kon jou skuld kom betaal het, wat jou losmaak. Ons almal het ook skuld wanneer het kom by God. Ons almal het sonde skuld voor God. Maar Jesus kom en kom betaal die losprys. Hy kom betaal om dit wat aan hom behoort terug te koop. Hy koop ons los van die sonde. En daarom mag ons nie meer in die sonde leef nie. Ons behoort nou aan God. Ons is sy eiendom. Om hom te loof. Hom te prys. Vir sy heerlikheid. Om heerlikheid te bring aan ons Here en ons God. So kom ons begin hierdie jaar met lof aan die Here. Kom ons begin om elke oomblik van die dag te leef en te sê, Here, ek is hier om U te loof. Ek is U kind. Wys my wat om te doen. Wys my hoe om U te aanbid. En gryp elke geleentheid aan om die Here te loof. In elke moontlike manier waarin ons kan dink. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanoggend te mag bely, vanoggend te kan getuig dat ek is 'n kind van God. Om vanoggend te kan getuig dat ek ken Jesus. Om verder te kan getuig, Jesus ken my. Ek kan bely, Here, dat U my sonde vergewe het. Ek kan getuig dat U my vry gemaak het. Dat U genade oor my spoel. Ek kom vra dat U my sal verseël met U Heilige Gees. Dat U Gees in my hart en in my verstand en in my alles sal wees. Sodat ek die Here my God lief kan hê met my hele wese. En sodat ek my naaste kan dien soos ek myself liefhet. Here gee ons die krag. Gee ons die krag om U getuie te wees tot in die uithoeke van die aarde. Gee ons die krag om na mense te gaan. Gee ons die krag om te bid en te pleit vir ons geliefdes. Here gee ons die krag om ten spyte van die wêreld en die uitdagings en alles rondom ons te kan leef soos 'n vrygekoopte kind van Jesus Christus. Alle lof, alle eer, alle aanbidding kom U toe. Want U is God bo alles. U hou alles in stand. Aan U behoort alles. Aan U is alles. Vir U is alles geskape. Ons loof U, Here, want U het ons lief. Amen.